келечекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу бүгүнкү таңдагы уктурууларын улантат. Күнгө шаршемби 14-январь. Кыргыз жарандарын Сириядагы согушка даярдап жөнөткөн топтун курамында иштеген бир жаран кармалды.
Кошо алып Кыргызстандан келген жарандарды андан ары башка белгиленген бир чектерге жеткизип турганнар. Өзүнүн айтуусу боюнча кыргыз жарандарын жөнөтүп жатканда өзү тааныган 40 адамды жана тааныбаган 20 адамды ошол Сирияга жөнөтүүгө жардам берген, көмөк көрсөткөн.
Түрк өкмөт башчысы Кырым жарым аралы Украинанын ажырагыс бөлүгү экенин дагы бир жолу эскертти. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды түзүүдөгү маекти аласыз. Бишкек студиясында Шайырбек Эркин уулу Кутман Таңыз менен. Адегенде адаттагыдай эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Жергиликтүү жана дүйнөлүк кабарлардын жаңыланган тизмегин Замира Кожубаева сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы? АКШнын Бостон шаарындагы жадырны уюштурууга катыштыгы бар деп айыпталып жаткан кыргызстандык Хайрулажан Матанов өзүнө коюлган күнөөнү мойнуна алат. 2010-жылдан бери АКШда жашап качкынга камалган Матанов Бостондогу жадырдан бир нече аптадан соң кармалган. ФБРдин маалыматы боюнча ал жадыр болгон күнүн кечинде бир тууган Сарнаевдер менен бирге тамактанган. Ага чейин Тамирлан Сарнаев менен телефон аркылуу бир нече жолу байланышкан. ФБРге көрсөтмө бергенде Сарнаевдер менен жөнгө тааныш болгонун айткан. ФБР болсо Матанов Тамирлан Сарнаев менен тыгыз байланышта болуп, диний талкууларга жана Нью-Гемпшир тоосунда машыгууга катышканын ырастоодо. Алгачкы суракта Матанов өзүнө таалган айыпты мойнуна алган эмес эле. 23 жаштагы Хайрулажон Матанов Жалал Абадтын Сузак районунан болот. Ага айылынчектерди атайылып жок кылган жана суракта жалган көрсөтмө берген деген расмий айып өткөн жылы 30-майда тагылган. 2013-жылдын 15-апрелинде Бостон шаарында марафон маалында жадырууда 3 адам каза болуп 252 киши жаракат алган. Нарында электр энергиясынын баасына нааразылар митингке чыгат. Электр энергиясынын баасынын мурдагыдай калтырылышын талап кылган митинг бүгүн Нарын шаарындагы борбордук аянтта болот. Бул тууралуу иш чараны уюштуруучу Бактыгүл Жумабаева Азаттыкка билдирди. Анын айтымында митингдин артында саясат да, саясатчылар да жок. Электр энергиясынын жаңы тарифине ылайык айына 700 кВт-саатка чейин электр кубатын пайдалангандар 70 тыйындан, андан ашкандар 15 тыйындан төлөөгө милдеттендирилген. Бирок кечээ жакында өкмөт бул тарифти президенттин тапшырмасы менен 23 тыйынга арзандатты. Эми февраль айынан тарта 700 кВт-тан ашык жаккандар ар бир кВт-саат үчүн 1.82 тыйындан төлөшөт. Өзбекстан СССРге окшогон уюшмаларга кошулбайт. Өзбекстандын президенти Ислам Каримов өз өлкөсү СССР сыяктуу бирикмелерге эч качан кошулбай турганын билдирди. Өткөн айда шайланган парламенттин төмөнкү палатасынын алгачкы жыйынында сүйлөп жатып, айрым өлкөлөр СССРдеги Ленин менен Сталиндин учурун кайтарууга аракет кылып жатат деген президент Каримов Өзбекстан мындайга эч качан барбай турганын белгиледи. Каримов кыйыткан Евразия экономикалык союзу 1-январдан тарта иштей баштады. Ага Орусия, Казакстан, Беларусь жана Армения мүчө. Кыргызстан бул бирикмеге май айынан тарта толук кандуу кошулат. Борбор Азиядагы калкы эң көп өлкөнү 25 жылдан бери башкарып келаткан Ислам Каримов Орусиянын постсоветтик өлкөлөргө таасирин күчөтүп жатканына чочулоо менен мамиле кылууда. Ал Өзбекстан аймагында эч бир чет элдик аскер базасы да жайгаштырылбай турганын айткан. 76 жаштагы Каримов парламенттеги сөзүндө ошондой эле Өзбекстан демократиянын эволюциялык жолу менен өз багытын улантаарын билдирди. Эл аралык уюмдар болсо Өзбекстанда адам укуктары одоно бузулганын сындап келет. Кыргызстандын улуттук банкы базарга дагы 335 миллион доллар чыгарды. 13-январда улуттук банк валюта базарына кезектеги 35 миллион долларды интервенциялады. Бул жыл жаңыргандан берки 2 жума аралыгында 2-жолу жүргүзүлгөн интервенция деп билдирди улуттук банктын акчаны сия саясаты башкармалыгынын башчысы Раушан Сейиткасымова. Анын айтымында доллардын кымбатташы жалпы эле валюталарга карай АКШ доллары кунун бекемдеп жатканына байланыштуу. Ошондой эле ушул тапта доллар салттуу түрдө кымбаттоодо, жай мезгилинде кайрадан арзан доллар күтүлөт. Улуттук банк акча базарына доллар чыгарганы менен баада анчейин өзгөрүү болгон жок. Кечээ кечке жуук акча алмаштыруучу жайлар 1 АКШ долларын 60.50 сомдон сатышты. Бүгүн Конституциялык палата массалык маалымат каражаттарынын жоопкерчилиги тууралуу мыйзамды карайт. Маалымат каражаттарынын жоопкерчилигин күчөтүү тууралуу мыйзамдын баш мыйзамга канчалык талапкерлерин териштирип берүүсүн өтүнүп, Конституциялык палатага коммерциялык эмес өкмөт уюмдары ассоциациясынын жетекчиси Токтай Мүмүталиева кайрылган. Анын Азаттыкка курган маегинде билдиргендей, жалган маалымат тараткан үчүн деген бирине менен маалымат каражаттарын кылмыш жоопкерчилигине тартуу сөз эркиндигин жок кылуу менен барабар.
Берде кызыкчылык болгону 1%ке жетпеген саясий лидерлердин гана кызыкчылыгын колдогон проект болуп калды. Каалаган массалык маалымат каражаттарын куугунтуп калганга мүмкүнчүлүк бар, жана каалаган адамды куугунтуп калганга мүмкүнчүлүк бар да. Бирок жалпы жарандардын кызыкчылыгы текшерилип калып атат да.
Өткөн жылы 17-майда Алмазбек Атамбаев Кечиресиздер, президент Алмазбек Атамбаев кылмыш жасалгандыгы жөнүндө атайлап жалган билдирүү жасаганы үчүн кылмыш жоопкерчилиги тууралуу мыйзамга кол койгон. Аталган мыйзамды парламенттеги бийликчил социал демократтар фракциясы сунуштаган болчу. Ислам мамлекети Орусиялык эки тынчы делгендерди өлтүргөн тасма дарыялады. Ислам мамлекети террорчулук тобу Орусиянын кызыкчылыгына тынчылык кылды делген эки адамды өлтүргөн тасманы интернетке чыгарды. 7 мүнөттүк тасмада колго түшкөн эки эркек Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын тапшырмасы менен террордук топтун курамына киргенин айтып беришет. Алардын бири өзүн казакстандыкмын десе, экинчиси тек жайын айтпаганы менен Сирияга келгенге чейин ФСБда иштегенин айтып берген. Экөө тең өз таржымалын орусча баяндаган. Андан кийин 12-13 жаштагы өспүрүм аларды тескери каратып туруп атып салганы көрсөтүлөт. Азырынча бул боюнча Орусиянын коопсуздук кызматтары комментарий бере элек. Буга чейин Сириядагы согуштук аракеттерге 700-1,5 миңге чейинки орус жарандары катышып жүргөнү айтылган. Кыргызстанда биометриялык маалымат тапшыргандар 2 миллионго чукулдады. Орус аскери армиянын үй-бүлөнү өлтүргөнү моюнуна алды. Булар боюнча кененирээк кийинкиде.
Рахмат, таң казаттыкта бүгүн бизди соңку кабарлар менен Замира Кожобаева тааныштырууда. Бүгүн күндүн көзү кандай болорун билип алалы. Бүгүн күндүз өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 3-8, Талас өрөөнүндө 2-7 градус жылуу. Ысык көлдө абанын температурасы 1-6 градуска чейин жогору болот. Толу Нарын облусунда болсо 5-10 градус суук, Сары Өзөнчүйдө 2-7 градус жылуу. Ордолу Ош шаарында бүгүн жаан жаабайт, 6-8 градус жылуу болот. Борбор калабыз Бишкекте да жаан жаабайт, күн 5-7 градустун тегерегинде жылыйт. Сиз угуп жаткан таң казаттык, студияда Шайырбек Эркин уулу. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Ыкчам иликтөөштөрүнүн жүрүшүндө Түркиянын Стамбул шаарында Кыргызстан менен Өзбекстандан барган жарандарды Сирияга даярдап жөнөткөн атайын топтун курамында иштеген Ош шаарынын бир тургуну кармалды. 21 жаштагы бул жаран азыр Стамбул аркылуу Сириядагы согушка 60 кыргыз жаранын өткөргөн деген шек менен сурак берип жатат. Кыргызстан атайын кызматы болсо, бул топтун жарандарды азгыруу усулдары жана Сирияга жөнөтүү схемалар тууралуу сырды ачык жарыялоону туура көргөн жок. Толугураак Кубанычбек Жолдошовтон угалы.
Өзүнүн чөйрөсүндө Хамза деген кайманат менен белгилүү Мухаммед Садыр аттуу 21 жаштагы кыргызстандын жараны жакында Түркиянын Истанбул шаарынан алынып келинди. Ал мындан бир канча убакыт мурун бир тууган агасынын чакыруусу менен Оштон Истанбулга соода кылганы барып, ал жактан радикалдык топтун торуна илинген. Мухаммед Садырдын адамдарды Сириянын чек арасына даярдап өткөрүүчү көмүскө жайда иштегени туурасында жашыруунун маалымат атайын кызматтарга белгилүү болуп калган. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча комитетинин расмий өкүлү Рахат Сулайманов бул жагдай туурасында мына буларга токтолду.
Квартирага тосуп алып Кыргызстандан келген жарандарды андан ары башка белгиленген бир чектерге жеткизип турган да. Өзүнүн айтуусу боюнча кыргыз жарандарын жөнөтүп жатканда өзү тааныган 40 адамды жана тааныбаган 20 адамды ошол Сирияга жөнөтүүгө жардам берген, көмөк көрсөткөн. Анын бул иши ачык билинип калгандан кийин атасы өзү билген эмес экен. Атасы Стамбулга барып, бул баланы алып келгенден кийин анан бул жакта кармалды. Азыр убактылуу кармоочу жайда отурат, сурак берип жатат.
Атайын кызматтын маалыматы боюнча Мухаммед Садыр Кыргызстандан баргандарды тосуп алып, алардын курсагын тойгузуп, белгилүү бир мөөнөттө буйрук болгондо Сирияга жакын чектеги Түркиянын Кайнаржы деген аймагына чейин коштоп барып турган. Учурда тергөөгө көрсөтмө берип жаткан Мухаммед Садыр өзбекстандык жарандардан турган топтун курамында иш алып барганын айтып берди.
Оган коемун, өткөн башка балдар бар. Кеме өткөзүп коюп, автобус чыгарып коемун. Кайнаржыдан балдар күтүп атабыз бул балдарды.
Мен мына ошол жерге чейин гана алып барып койчумун. Аларды андан ары автобус менен өткөрүп кете турган балдар бар болчу. Алар мына ошол Кайнаржыда күтүп турушчу. Алардын башында өзбекстандык Мухаммад деген киши турат. Мына ошонун балдары адамдарды автобуска салып, андан ары алып кирип кетишчү.
Өзбекстандык балдар бар.
Өзбекстандык.
Ошол балдар күтүп атабыз. Ошо балдар кийин автобус салып жөнөтө турган Сирияга булар. Ашына болду.
Бул окуя кыргызстандык жарандарды Сирияга азырган туруктуу каналдын бирөөнө гана байланыштуу. Кыргызстандын атайын кызматы өлкөдө мына ушундай жашыруун мүнөздөгү 4 туруктуу канал иш алып барат деп божомолдойт. Коопсуздук органдарынын ардагери Талантбек Разаков экстремисттик уюмдардын азгыруу усулдары жана аны менен алектенген атайын топтор туурасында маалыматтар 90-жылдардын башында эле пайда болгон дейт.
Буга окшогон каналдар мурда деле бар болчу. Айрым учурда мына динге кызыгууну пайдаланып, анан кийин ошолорду кандайдыр бир кондицияга чейин жеткидей кылып өздөрүнө таасирин берип, анан даяр болуп калганда анан аркы жанагындай жалдама иш аракеттер башталат да. Анан бүгүнкү күндө эми жаңы техникалык ыкмалар жана интернет веровкалар, интернет молдолор пайда болду. Сайттар ачылган, кээ бир сайттар мына ачык эле иштеп атат. Атайын бир чектөө маселесине катуу киришпесе, ар түрдүү сайттарды ачып улам аудиториясы кеңейе берет да.
Ош шаарында туулган Мухаммед Садыр отставкадагы полковниктин уулу. Атасы аны атайын кызматтан алган маалымат боюнча Истанбулга издеп барып мекенине алып келген. Мухаммед Садыр жихад түшүнүгүн мээсине сиңирген менен буга чейин атайын диний билим алган эмес. Жергиликтүү теолог Самаган Мурзубраимов бул көйгөйдү жаштар арасында туура багыттагы диний билимдин жетишсиздигинен көрөт.
Бул жерде биринчиден сабатсыздык, экинчиден жылдар аралык дүйнөдө ушундай идеологиялык күрөш жүрүп атат да, буну биз баалдашыбыз керек да. Ошондуктан бизде кылыш керек болгон нерсе тең эле исламдын баалуулуктарын биз жарандарыбызга үйрөтүшүбүз керек. Ошондо исламдын жанагындай экстремисттик же болбосо согушка ылайыкташкан көз караштарга каршы экендигибизди үйрөтүшүбүз керек да. Бул бир гана диндин кызыкчылыгы үчүн эмес, жарандардын динге болгон мамилеси жана бири бирине болгон мамилеси үчүн бул өтө маанилүү да.
Атайын кызматтын маалыматы боюнча Мухаммед Садырды Халид деген кайманаты бар башка бир кыргызстандык жаран радикалдык топко кирүү үчүн азгырганы белгилүү болду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Мухаммед Садыр учурда тергөө менен кызматташып жаткандыктан анын жаза чарасы жеңилдей турганын убада кылууда. Ошол эле кезде кыргызстандык чекисттер жарандарды Сирияга азгырган туруктуу каналдын башка схемаларында иликтеп чыгып бетин ачууну көздөөдө. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан таң казаттык студияда Шайырбек Эркин улу кезек эми түз ободогу маекте. Анда жогоруда сөз болгон кыргыз жарандарынын Сириядагы согушка азгырылып жатышы жана биометрикалык маалымат топтоо жараянын жүрүшү тууралуу сөз кылсакпы деп турабыз. Биздин суроолорго биринчи вице премьер министр Тайырбек Сарпашев телефон аркылуу жооп берүүгө даяр турат. Тайырбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбыз.
Мына жогорудагы радио баянды уксаңыз керек, анда кыргыз жарандарынын Сириядагы согушка азгырылып жатышы тууралуу сөз болду. Биометрикалык паспортко өтүү ушундай көрүнүштөргө толук бөгөт кое албаса да кандайдыр бир тоскоолдуктарды жарата алабы?
Албетте, бүгүнкү күндө биз ошол биометрикалык маалыматты чогултуунун негизги максаттарынын бири ушул мамлекеттин коопсуздугун коргоо жана жарандардын бир гана документ алуу, алардын учетун тактоо маселеси дагы өз ордуна келет. Анткени ар кандай маалыматтар боюнча бүгүнкү күндө ушул 2,5 миң жарандын экиден паспорт алып жүргөндүгү тууралуу маалымат алдын ала келип атат. Андан сырткары иликтөө боюнча дагы мындан да көп болушу мүмкүн. Ушунун баардыгын жөнгө салуу үчүн сөзсүз түрдө бизге бирдиктүү биометрик маалымат чогулса, бир жарандын бир гана паспорт алууга мүмкүнчүлүгү чектелет дагы. Ошондуктан буга сөзсүз түрдө ушул эл аралык экстремисттер менен уюштурулган топтор менен кылмышкерлер тобу менен күрөшүүгө жакшы жол ачат.
Эми биометрикалык маалымат топтоо жараянына келели, азыр мындай маалымат тапшыргандардын саны канчага жетип калды?
Биздин маалымат алдын ала маалымат боюнча кечээ түштөн кийин саат 4 менен 5 ортосунда өлкөнүн 2 миллиончу жараны биометрик маалыматын тапшырды. Негизи дээрлик бул баардык 16 жаштан ашкан жарандардын жалпы маалыматынын 52% ашты десек болот. Негизинен айтканда ушул региондордо, ушул Баткен областында, Ош областынын көпчүлүк райондорунда, Талас областында, Нарын областынын көпчүлүк региондорунда биометрикалык маалымат тапшыруу негизинен аяктап баратат. Бүгүнкү күндө ушул Жалал Абад областы, Бишкек шаары, Чүй областтарында кызуу жүрүп жатат.
Тайбек мырза, буга чейин ошондой маалымат топтоо кыргыз жарандары көп жүргөн чет өлкөлөрдө да жүргүзүлөрү айтылып келген эле. Ошо чет жактардагы мындай иштер кандай жүрүп жатат?
Бүгүнкү күндө биздин Россия Федерациясынын эң көп топтолгон жарандары ушул жерде. Муну эки жактан биз алып атабыз. Биринчиден ошол 2-3 айдын жүзү болуп калды. Манас аэропортунан, Ош аэропортунан негизги биздин жарандардын, мигранттардын учуп кетип аткан жеринен ошол биометрикалык маалыматтарды топтоп атабыз. Мисалы үчүн Манас аэропортунан күнүгө 300 ашык жаран өтүп келет бүгүнкү күнгө чейин. Ош аэропортунан ушундай эле көрүнүштө 5-тен 6-дан комплект иштеп атат. Андан сырткары биз Россия Федерациясына тиешелүү оборудование жөнөткөнбүз. Ушул айдын аягында ушул биздин министрлик менен, миграция министрлиги менен кошо мен өзүм дагы ушул бир жумалык мөөнөттө Россия Федерациясына иш сапары менен барган жатам. Ошону алканда биз аерде уюштуруу иштерин жана ошондой эле буга чейин алдын ала макулдашылган Россиянын миграция министри Рамадановский менен жолугуп ал жерде топтолгон базаны алуу боюнча сүйлөшүүнү сактайбыз.
Тайбек мырза, мына Кыргызстанда буга чейин шайлоочулардын саны 3 миллиондон ашуун экени, 3.5 миллион тегерегинде экени айтылып келген. Ошол биометрикалык маалыматтарды топтоо менен бул санда канчалык айырма болушу мүмкүн? Жана айтпадыңызбы, эки паспорт барларды аныкталып атат деп?
Эми негизинен бунун баардыгы тең ушул биз саны такташ үчүн болуп аткан иш чара. Биометрикалык маалыматты топтоп ушул апрель айларында бизде негизинен канча жаран бар экендиги негизине такталып калат деген ойдобуз. Анткени дагы активдүү фазасы ушу январь ай, февраль, март айлары калды. Ушу кийинки 2-3 айдын ичинде биз негизги баарынан алып бүтөбүз деген план менен иштеп атабыз. Ушул апрель айларында биз так саны билинет. Анткени бүгүнкү күндө биз ошол жалаң эле биометрик базаны топтобостон шайлоочулардын тизмесин дагы жыйноо жана ошондой өткөндөгү тизмелер менен салыштыруу жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнө тиешелүү органдарга милдеттендирилген. Ошондуктан апрель айында бизге тагыраак белгилүү болот.
Биометрикалык паспорттор качан бериле баштайт ошондо?
Быйыл өзүңүз билгендей ушул Саудовская Аравияга бизге билдирүү келди. Эгерде Азияга бара турган жарандар болсо бизде биометрикалык маалымат, биометрикалык паспорт менен камсыз кылуу боюнча бизге өтүнүчүн жөнөттү. Бул боюнча ошондуктан биз быйыл сөзсүз түрдө муну күзгө чейин биометрикалык паспортту талап кылган жаранга, керек болгон жаранга берүүгө биз милдеттүүбүз жана ошону иштеп муну биз күзгө чейин камсыз кылабыз.
Рахмат сизге. Биздин түз ободогу суроолорубузга биринчи вице премьер министр Тайырбек Сарпашев жооп берди. Жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетели. Конституциялык палата бүгүн массалык маалымат каражаттарынын жоопкерчилиги тууралуу мыйзамды жокко чыгаруу арызын карайт. Нарын шаарында бүгүн электр энергиясынын баасы мурункудай калтырылуусун талап кылган митинг өтөт. Өзбек президенти Ислам Каримов Өзбекстан мурдагы СССРге окшогон бирикмелерге эч качан кошулбай турганын билдирди. Ислам мамлекети террорчул тобу Орусиянын кызыкчылыгына тынчылык кылды деген эки адамды өлтүргөн тасманы интернетке жарыялады. Улуттук банк валюта базарына 35 миллион доллар интервенциялады. Сиз угуп жаткан таңкы азаттык уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Расмий Анкара Кырым жарым аралын Украинанын ажырдагыс бөлүк экенин кайра дагы бир жолу эскертти. Мындай билдирүүнү Түркиянын өкмөт башчысы Ахмет Давутоглу 12 январда Берлиндеги визитти учурунда жасады. Октябрь айында эле Түркия Кырымды мыйзамсыз аннексиялоону тааныбасын билдирген. Орусия болсо Кырым жарым аралын 2014 жылы мартта аннексиялап алганы белгилүү. Сөздү Амирбек Азам уулу улантат.
Түркия былтыр мартта Орусия аннексиялап алган Кырым жарым аралын Украинанын территориясы деп билет. Бул жөнүндө премьер министр Ахмет Давутоглу анын дүйшөмбү күнү Берлиндеги маалымат жыйынында кайра эскертти.
We have historic ties with in Crimea.
Кырым жана Кырым татарлары менен биздин тарыхый байланышыбыз бар. Ошого жараша тарыхый жоопкерчилигибиз дагы бар. Себеби менен айткандай, 19-чу кылымда Орусиядан качкан миллиондогон татарлар Түркияда жашайт. Кырымда деле 300 миң Кырым татары жашоодо. Алардын жыргалчылыгы биз үчүн маанилүү. Кырым Украинанын ажырагыс бөлүгү. Бул биздин негизги саясатыбыз. Ошол эле учурда биздин Орусия менен мамилебиз абдан жакшы. Биз мындай байланышты Украина боюнча өз позициябызды өзгөртпөстөн эки коңшу катары кармана беребиз.
10 ноябрда Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Киевке барганда расмий Анкара Кырым мыйзамсыз аннексиялап алынды деп эсептейрин жана Украинанын территориялык бүтүндүгүн колдой турганын айткан. Премьер министр Давутоглу белгилей кеткендей, Түркия Орусия арасындагы экономикалык мамиле туруктуу нукта өнүгүүдө. Статистикалык маалыматтар боюнча 2013 жылы эки өлкө 32 миллиард долларга соода кылган. Түркия үчүн Орусия Германиядан кийинки экинчи маанилүү экономикалык өнөктөш. Ага карабай, Анкаранын Орусиянын Кырымды өзүнө кошуп алуусун тааныбаганын дембедем эскертип, бирок батыш мамлекеттеринин Орусияга каршы санкциясын колдобогонун кандай түшүнсө болот? Стамбулдагы коммерциялык университеттин профессору Надыр Давлет Түркиянын берегидеги качакей позициясы өлкөнүн НАТОго мүчө экенине байланыштуу деп түшүндүрөт.
Ооба, премьер-министр Ахмет Давутоглу Түркия Кырым татарларынын укуктарын колдойт. Кырым Орусияга эмес, Украинага таандык деп ар дайым айтып жүрөт. Бул жаңылык эмес. Ахмет Давутоглу тышкы иштер министри кезде да Орусия менен мамиле абдан сонун экенине карабай ушул сөздү айткан. Биз Орусия менен бизнес кылуудабыз. Бир жагынан Орусия экономикада жакшы өнөктөшүбүз, экинчи жактан биз НАТОго мүчөбүз. Ошондуктан Давутоглу ушул тейде сүйлөйт.
Ахмет Давутоглу августта башкаруучу Адилеттик жана Өнүгүү партиясынын төрагасы жана премьер-министр болуп шайланганга чейин 5 жыл бою Түркиянын тышкы иштер министрлигин жетектеген. Андыктан Кырым боюнча Анкаранын позициясын кайра-кайра эске салуу Орусиянын кежигесин кер тарттырганы менен өз ара алыш беришке кыпындай да зыян этпейт деп ишенет профессор Давлет.
No, I don't think so.
Путин декабрда Анкарага келгенде Орусия Түркия менен экономикалык байланышты дагы кеңейтерин, Түркияга атомдук электростанция куруп бергени жатканын, өз ара кызматташууну жакшыртууга дагы башка мүмкүнчүлүктөр бар экендигин айткан. Ошон үчүн саясат жана экономика эки бөлөк нерсе.
Путин Анкарада болгон кезде түштүк агымы газ куурунун бир бучкагы Түркияга тартылары, эки өлкө арасындагы соода 2020 жылга 100 миллиард долларга чыгарылары да жарыяланган. Бул жагдай серепчинин баамында эки жакты бири бирине сабырдуу болгонго мажбурлайт.
Амирбек Азам уулдун баянын уктуңуз. Ободо таңк азаттык, студияда Шайырбек Эркин уулу, кезек эми элдик экономика түрмөгүндө. Америкадагы ири компаниялардын бирөөнө ээлик кылган бир миллиардер аялы менен ажырашкандан кийин ага алимент катары жиберген 975 миллион доллардык чегин мурдагы аялы кабыл албай кайра кайтарып жибергени эл аралык медиада кеңири талкууга алынды. Батышта жубайлар ажырашса бири бирин айып пул же алиментти сөзсүз түрдө белгиленген өлчөмдө төлөп берет. Ал эми Кыргызстанда ажырашкан аялдар экономиканын алсыз катмарына кошулууда дешет адистер. Сөздү кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева улантат.
Америка Кошмо Штаттарынын Оклахома аймактык сотунун чечими менен Continental Resources Inc компаниясынын ээси миллиардер Гарольд Хам мурдагы жубайы Сьюэн Арналга 1 миллион долларга чукул ажырашуу чегин жиберген. Алардын соттук иши дээрлик 2.5 жылга созулуп, соттук териштирүүлөр болгон. Бирок миллиардердин мурунку жубайы 975 миллион доллардык чекти адвокат аркылуу күйөөсүнө кайра жиберип, кабыл албастыгын айткан. 26 жыл бою чогуу жашап, ажырашып жаткандан кийин Арнал мурунку күйөөсүнөн бир нече миллиарддык компенсация талап кылууда деп билдирет Wall Street Journal басылмасы. 2014 жылдын февраль айында орусиялык олигарх Forbes'теги байлардын тизмесине кирген Дмитрий Рыболовлев Женева сотунун чечими менен мурдагы жубайы Еленага 4.5 миллиард доллар төлөп бермей болуп, ажырашуу тарыхындагы эң көп алимент төлөгөн күйөө болуп калды. 2009 жылдан баштап Женева соту орус жубайларын ажыраштыра албай убара болуп жатып, акыры сот чечими 5 жылдан кийин гана ишке ашкан. Ажырашканда эң көп алимент төлөтүп алгандардын экинчи сабында француз ишкери миллиардер Алек Уилденштейн турат. Ал 1978 жылы үйлөнгөн жубайы Жозелин менен 1999 жылы ажырашып 2.5 миллиард доллар төлөтүп алган. 1967 жылы Австралия Америкалык медиа магнат Руперт Мюрдок Анна Торф аттуу айым менен баш кошуп, алар 32 жыл чогуу жашагандан кийин 1999 жылы ажырашып, миллиардер Руперт Мюрдок аялынын банктык эсебине 1.7 миллиард доллар төлөп, андан тышкары колуна 100 миллион долларды накталай санап берген. Ажырашкандан 17 күн өтөр менен Мюрдок Венди Денк аттуу айымга баш кошуп, аны менен 2004 жылы ажырашканда 44 миллион доллар төлөгөн. Окумуштуулар ажырашуу глобалдык жакырчылыктын башкы себептердин бири дешет. Анткени эгерде ажырашкан мезгилде жубайлардын балдары болсо, алардын социалдык камсыз болуусуна да коркунуч жаралат. АКШ'да бир адам болжол менен саатына $10 иштесе, бир жылдык кирешеси $40,000. Эгерде жубайлардын экөө тең иштеп ушундай акча тапса, алардан төрөлгөн балдардын коомдогу экономикалык пайдубалы да бекемирээк болмок, деп жазат New York Times гезити. Кыргызстанда ажырашуулар көп болгону менен алардын ичинен күйөөсү аялына көп суммадагы акча төлөп же камсыз кылган учурлар дээрлик жокко эс экенин, мыйзамда күйөөсү алимент төлөгөнгө милдеттүү болсо да, бул мыйзам кагаз жүзүндө калып жатканын Азаттыкка укук коргоочу Азиза Абдырасулова билдирди.
Мен биздин практикабызда мына бизге жалаң эле кайрылышат, күйөөлөрү кетип калып 2 жылда 3 жылда алиментин ала албай балдарын өзү багып, анан мамлекеттик тараптан дагы коргоо жок да. Мисалы үчүн ошол эле биздин мыйзамда эгерде күйөөсү алимент төлөбөсө, мамлекет төлөп берип туруп, күйөөсүнөн ошол алимент ошол кеткен акчаны өндүрүп алыш керек, мындай мыйзам бар. Бирок ал мыйзам дагы иштебейт биздечи. Бизге мага күйөөм жакшы акча төлөп берип ажырашсын деген аялдар али кайрыла элек, күйөөм төлөбөй качып жүрөт, 3 жыл 4 жылдан бери балдарым албай жүрөм деп ыйлагандар гана кайрылат.
2012-жылы дүйнөдөгү балдардын 21% жакыр катары катталган. Жалгыз бой ата энелердин балдары ушул жакыр топтун ичиндеги көпчүлүктү түзөт. Америкадагы Мичиган университетинин окумуштуусу Цингуо Люнун айтымында, ажырашуу экономикага дагы, дүйнөлүк демографияга дагы урулган чоң сокку болууда. Илимпоздор ажырашуудан үй бүлөдөгү кыз балага караганда уул балдар көбүрөөк материалдык зыянга учурарын айтышат. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми жергиликтүү интернет сайттарда эмне кеп болуп жатканын баяндамачыбыз Шайлообек Дүйшөевтен угалы.
Акипресс маалымат агенттиги ички иштер министри Мелис Турганбаев аталган министрликтин Эргеш Алиев атындагы академиянын жетекчилиги жана профессордук окутуучулук составы менен жолукканын жазып чыкты. Министр Турганбаев аталган окуу жайдын бүтүрүүчүлөрүнө эч качан канааттанбаганын, билимди мындай кой, бул жерде тарбиялык иштер да жүргүзүлбөй калгандыгын, коомчулукта академия кадыр баркын жоготконун, бардыгы окууга кабыл алуу, кабыл алгандан кийинки зачет, экзамен, диплом алуу дегендердин баары пара менен чечилерин, анан ушинтип бүтүргөндөр милиция органдарында келип кызмат өтөй баштаарын, ал тургай бүтүрүү кечелери массалык мушташ, кызылдай мас болуу, наркозаттарды чегип алып өз билгенин жасамай жосундар менен коштолуп келатканын катуу айтты. Чогулушта Мелис Турганбаев мындан ары мындай болбостугун, аталган окуу жайдын жетекчилиги менен окутуучуларынын арасында аттестация жүргүзүлөрүн, профессордук штаттар кыскартыларын, ички иштер министрлиги академияга өзгөчө көзөмөл кыларын, окуу жайы жоюлбашы керектигин, бирок заман талап кылган, бүгүнкү заманга шайкеш келе турган кадрларды даярдоочу чыныгы окуу жайга айландыруу максаты тургандыгын кошумчалады. Кабар маалымат агенттиги экономика министринин орун басары Данил Ибраевдин биз үчүн Кыргызстандын бажы союзуна киргенине байланыштуу ага каршы болгондор менен аны жактагандарды табуу максат эмес, максат өлкөнү андан ары кантип өнүктүрүү керек деп айтканын жарыя кылды. Анын айтуусу боюнча өткөн жылы Кыргызстандын бажы союзуна киришине байланыштуу 100 жыйын өтүп, оң жана терс жактары талкууга алынган. Борбордо эле эмес, жер жерлерде да талкуулар өткөн. Министрдин орун басарынын байкоосунда элге баарын түшүндүрүп берүүгө мүмкүн болбоду, бирок союзга кирүү маселесинде Кыргызстандын кызыкчылыгы айрыкча эске алынды. Кыргызстан үчүн бир топ жеңилдиктер каралды. Эми кеп өлкөнүн экономикасын көтөрүүдө жатат. Биринчи этабында $1 млрд фонд ачылып, бул акча Кыргызстанга 2-3 жыл аралыгында келет. Мындан тышкары лабораториялар, тосоттор, компьютерлер, электрондук кызматтар жана башкалар үчүн кайтарымсыз $200 млн келет. Эгер биз бул акчаларды туура колдонсок, баары өз ордуна жумшалып, өлкөнүн өнүгүшүн гана шарттайт. Экономика министринин орун басары ушинтип айтты. Акипресс маалымат агенттиги жергиликтүү активисттер менен бийликке нааразы оппозиционерлер Равшан Жээнбеков, Азимбек Бекназаров, Садыр Жапаров эртең нарында нааразылык митингин өткөргөнү жатканын Апрель революциясынын баатыры Асылгүл Жаманованын айтканына таянуу менен жазып чыкты. Ал жердештери менен кыргызстандыктарды ар кандай провокациялардан алыс болууга, ошондой эле бийликке нааразы болгон оппозиционерлердин куралына айланбоого чакырык таштады. Жергиликтүү телекөрсөтүү жүргүзгөн иликтөөлөр боюнча Нарын облус элинин 80% туруктуу жашоону, тынчтыкты каалайт. Бирок электр энергиясынын тарифин кайра карап чыгуу зарыл. Бакиевдин буйруктары дагы эле кызматтарда жүрөт. Асылгүл Жаманованын айтуусу боюнча эртеңки митингдин уюштуруучулары Бактыгүл Жумабаева менен Эркин Асаналиев болууда. Алар базарларды кыдырып, элди митингке чыгууга үндөп жүрөт. Өзлөрүн жаш активисттер деп санагандар тарифти бетке кармоо менен элди 3-революцияга түртүп, жаз алды менен Атамбаевдин отставкасын талап кылуу болуп саналат. Апрель революциясынын дагы бир баатыры Жыргалбек Тусубакуновдун билдиргенине таянсак, Нарындагы митингдин артында Рапшан Жээнбеков, Садыр Жапаров, Кубанычбек Кадыров, Азымбек Бекназаров турат жана алар Бактыгүл Жумабаева менен Эркин Асаналиевке митингке башкаларды тартуу үчүн акча берген.
Жергиликтүү интернет сайттарга Шайлообек Дүйшөев абай салды. Ушуну менен таңкы азаттыктагы кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, биздин толкундан алыстабай туруңуз, алдыда дагы жарым сааттык берүүбүз бар.